Fabellae tregenti puer barbarus. Prima luce Marcus cum Davo Tusculum ambulat. Davus non modo res Marci fert, sed etiam epistulam quam Iulius ad magistrum scripsit. Davus: Ege epistulam domini ferro, quam tu ipsa magistro tuo trades. Marcus: Etiam ne mercedem feres, quam magistro debemus? Davus: Pecuniam non ferro. Pater tuus mercedem sovera non vult. Marcus: Ergo magister erratus erat mihi. Davus: Non tibi, sed patri tuo erratus erit. Dominus enim plane scribit: Magistrum nihil te docera posse nequa igitor mercedem meruisse. Marcus: Ita est ut scribit pater, nihil disco ab illo magistro. Marcus et Davus incipiunt montem ascendere in quo situm est Tusculum. Marcus: Miror quod oppidum non in valle, sed in monte situm est. Davus: Oppida in montibus aedificantur, quia facilius est montem defendere. Deficile enum est hostibus montem ascendere. Marcus frontem tergens: Non solum hostibus, inquit difficile est. Ego semper fessus sum cum tandem ad ludum adveni. Ab eam causa necesse est in ludo dormire. Davus: Id te non excusat. Post hac necesse erit te in ludo vigilare, ac magistro parera. Laetare quod tibi licet in ludam ire. Mihi puero non licebat. Marcus: Sed tu servus es, Davae. Davus: In patria mea servus non eram. Patria mea est Britannia. Marcus: Ergo puer barbarus eras. Davus: Laetare quod tu puer barbarus non es. Pueris barbaris non licet literas et numeros discere. Marcus: At pueris barbaris licet dies totos cum aliis pueris ludere, per campos et silvas errare, in fluminibus natare, equos regere ferras occidere, nec iis necesse ante lucem sergere. Davus: Pueri barbari non tam beate vivunt quam tu putas. Multa mihi puero erant officia, nec enim servum nec ancillam habebat pater meus. Marcus: Quare ex patria tua profectus es? Davus: Parentes mei a militibus Romanis necati sunt, quia Romanis auxilium ferre nolebant. Marcus: Cur Romanis auxilium negabant? Davus: Quia Romani hostes erant Britannorum. Ego cum parentibus meis habitabam in parva domo apud magnam silvam in qua exercitus Britannorum se accult habat. Subito milites Romani domum nostrum intraverunt, ac patrem meam interrogare coeperunt. Illa vero cives suos, qui patriam suam ab hostibus Romanis defendebant, fagera nolebat, neque ullum verbum fecit de exercitu Britannorum qui in silvis occultabatur. Meis oculis vidi patrem et matrem a saevis militibus occidi. Ipsa puer quindecem manorum cum ceteris Britannis captis Romam missus sum, et servus factus. Pater Iulii me secentis sestertiis emet.